Skoremotu ir pilots projekts, kas testē visā Latvijas teritorijā, īpaši reģionos, kā var palīdzēt jauniešiem, īpaši tiem ar mazāk iespējām, izmantot savu potenciālu un atrast attālinātā un hibrīda darba iespējas, lai viņiem nebūtu jāpārvācās uz kādu citu pilsētu. Mūsu galvenais mērķis tātad ir pētīt, kāda šobrīd ir situācija jauniešiem, kam nav darba, nav izglītības, pēc tam izveidot treniņu programmu un pēc gada jau arī skatīties, kā mēs varam precīzāk piedāvāt darbu, vest kopā ar darba devējiem, mentorēt šos jauniešus un no A līdz Z piedāvāt jauniešiem iespējas atrast attālināt hibrīdu darbu, lai kur viņi būtu un lai kāda dzīves pieredze arī viņiem būtu bijusi. Mēs apmācīsim jauniešus vairākās profesijās. Šobrīd trīs pirmās, kas plānojās, ir digitālā mārketinga speciālists, klienta atbalsta speciālists un datu ievades speciālists. Tātad trīs profesijas, kuras piemērotas tad, ja nav tik liela pieredze bijusi. Lai varētu iesaistīties, viņiem ir jāiet uz mājaslapu goremote.visasiespējas.lv, reģistrēties un saņemt jau jaunumus un ziņas par šīm apmācībām.